Το K2 είναι το δεύτερο ψηλότερο βουνό του κόσμου με 8.611 μέτρα, αλλά το δυσκολότερο βουνό πάνω από τα 8.000 μέτρα. Είναι ένα βουνό το οποίο κανείς ορειβάτης δεν είχε φτάσει στην κορφή το χειμώνα. Αυτό αποτελούσε μια πολύ μεγάλη πρόκληση για πολλούς καταξιωμένους ορειβάτες. Η Seven Summit Trek αποφάσισε να οργανώσει μια αποστολή για να προσπαθήσει το βουνό. Είχα την τιμή και τη χαρά να με καλέσει και εμένα ως μόνο Έλληνα. Η αλήθεια είναι ότι το ποσοστό επιτυχίας αξιολογείται περίπου στο 3%. Αυτό όμως δεν εμπόδισε και εμένα προσωπικά και τους υπόλοιπους να προσπαθήσουν. Όχι τόσο γιατί θα ήταν μια τρομερή εμπειρία ανεξαρτήτου αποτελέσματος, αλλά γιατί δεν θα μπορούσα αυτό να μην το αποδεχτώ και να μην προσπαθήσω. Είχα πει ότι αν δεν πήγαινα, θα με βασάνιζε σε όλη μου τη ζωή το ότι δεν προσπάθησα, ότι δεν πήγα εκεί. Και έτσι στις 20 Δεκέμβρη βρεθήκαμε στο Ισλαμπάντ του Πακιστάν, 19 ορειβάτες από τις 17 χώρες. Φτάσαμε με εσωτερική πτήση στη Σκαρντού και από εκεί ξεκίνησε ένα τρέκινγκ μέσα στον Παγκετώνα Μπαλτόρο που ήταν 120 χιλιόμετρα μέχρι και που φτάσαμε στις 26 Δεκέμβρη στο Base Camp στα 4.970 μέτρα. Βλέπω το K2 και η πρώτη εικόνα του K2 προκαλεί αμέσως τα συναισθήματα του σοκ και δέος και ταυτόχρονα ότι αυτό το βουνό σίγουρα δεν μπορούμε να το κατακτήσουμε. Εκείνο μπορεί να κατακτήσει εμάς και εκείνο που θέλουμε είναι μόνο να μας επιτρέψει να φτάσουμε στην κορφή του, να το επισκεφτούμε, να το προσκυνήσουμε και άμεσα να αποχωρήσουμε από αυτό. Ο χειμώνας ήταν δρυμής, έτσι ήμασταν αναγκασμένοι να διανυκτερεύουμε και να βρισκόμαστε εκεί σε θερμοκρασίες από 19 μέχρι 29 υπό το 0 καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Εκείνο που έπρεπε να κάνουμε όλοι ήταν να ξεκινήσουμε να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε σταδιακά. Είναι η διαδικασία το rotation, δηλαδή του εγκλιματισμού, και πρέπει να κάνουμε περίπου 6 ως 8 νύχτες πάνω από τα 6.000 μέτρα. Το κρύο σου προκαλούσε την αφυδάτωση, την οποία έπρεπε να παίρνει συνέχεια νερό, και σου προκαλούσε και τρομερά μεγάλη κούραση και εξασθένηση. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες και βλέποντας αυτό, είναι πολύ λογικό να σκεφτείς τι κάνω τώρα εγώ εδώ. Είμαι φυσιολογικός άνθρωπος. Γιατί το κάνω όλο αυτό, γιατί βρίσκομαι εδώ. Θυμάμαι, άνοιξα τον ύπνο σακό μου και μέσα σε μία θήκη βρήκα ένα μικρό φορμάκι από την 8 μηνών εγγονή μου με ένα μήνυμα που μου έγραφε ότι παππού, όταν θα γυρίσεις, θα έχω μάθει να κάνω αγκαλιές. Σε περιμένω λοιπόν για τη μικρότερη αγκαλιά του κόσμου. Αλλά από την άλλη μεριά υπήρχε η διάθεση να φτάσω στην κορφή, ήξερα γιατί βρίσκομαι εδώ. Μπορούσα και το επικάλυπτα όλο αυτό και γι' αυτό τον λόγο νικούσα, αν θέλετε, το υπόλοιπο εαυτό μου, που, την άλλη φωνή που μου έλεγε γύρω να πίσω στην κανονική ζωή και παρέμενα εκεί σε όλο αυτό που ήθελα τόσο πολύ. Στις 16 Γενάρη, την ημέρα που οι 10 Σέρπα κατάφεραν να γράψουν με χρυσά γράμματα στην παγκόσμια ιστορία της ορειβασίας, ήταν καταπληκτικοί, κατάφεραν να φτάσουν στην κορφή, βρήκαν ένα παράθυρο καιρού και το πέτυχαν. Εκείνη την ίδια μέρα, κατά τη διάρκεια της κατάβασής μου από το Cab 1 προς το Base Cab, σταμάτησα σε ένα πλατό στο Japanese Cab να πάρω τηλέφωνο το γιο μου να ρωτήσω εάν έφτασαν οι Σέρπα που ήξερα ότι έχουν φύγει από το πρωί στην κορφή. Εκείνη τη στιγμή που του μιλούσα, άκουσα έναν θόρυβο και εν συνεχεία είδα κάποια αντικείμενα να πέφτουν. Βλέπω ένα σώμα να κατρακυλά με απίστευτη δύναμη προς τα κάτω και ταχύτητα και φωνάζω: «Ω, πάει, οματία είναι, οματία είναι». Πήρα τηλέφωνο στο walkie-talkie τον αρχηγό της αποστολής και του είπα τι έγινε. Αυτός μου είπε: «Ηρέμησε, τρέξε γρήγορα κάτω να δεις τι ακριβώς έχει συμβεί και ποιος είναι». Στην κάθοδό μου όμως άκουσα από άλλον αρσύρματο ότι δεν είναι ο Ματία αλλά είναι ο Σέρτζι, ο Ισπανός ο αρχηγός. Σε 15 περίπου λεπτά είχα φτάσει κοντά του, ανέπνεε λίγο αλλά ήταν πολύ χτυπημένο στο πρόσωπο. Το υπόλοιπο σώμα ήταν μέσα στη φόρμα του κουλουριασμένος, φαινόταν ότι είχε υποστεί σοβαρά κατάγματα. Εκείνη τη στιγμή προσπαθούσαμε να φέρουμε ένα ελικόπτερο από το Πακιστανικό στρατό, γιατί εκεί πετάει μόνο ο Πακιστανικό στρατό. Αυτό δεν ερχόταν, είπε την άλλη μέρα. Και μετά από λίγο, ενώ ήμασταν πάλι πάντα πάνω από τον Σέρτζι, διαπιστώσαμε ότι σταμάτησε να αναπνέει και ότι είχε πεθάνει. Οπωσδήποτε αυτό μας σοκάρισε. Ήμασταν εκεί περίπου 6 άτομα. Ήταν συγκινητικές στιγμές, αγκαλιαζόμασταν, κλαίγαμε όλοι μαζί. Υπήρχε μια βουβαμάρα, μια παγωμάρα για τουλάχιστον 24 ώρες την επόμενη μέρα. Η θέση του ήταν άδεια εκεί που καθότανε και οπωσδήποτε υπήρξε μια αυσυζήτηση για την δική μας συνέχιση. Όταν βλέπεις να χάνεται ένας άνθρωπος τόσο έμπειρος, ο αρχηγός της αποστολής, είναι πολύ λογικό να σκεφτείς ότι μπορεί να συμβεί και σε σένα και ότι αυτό που φανταζόσουν ότι μπορεί να γίνει, έγινε. Άρα μπορεί να ξαναγίνει. Και ότι ο θάνατος ίσως να ξαναχτυπήσει. Στην πραγματικότητα, αυτό που εγώ σκέφτομαι συνέχεια είναι αυτό ακριβώς. Ότι αυτό δεν θα συμβεί σε μένα. Η υπερβολική αισιοδοξία, η αίσθηση της εμπειρίας που σου δίνει μια αυτοπεποίθηση και ξέρεις ότι θα αποφύγεις το τυχόν λάθος. Το γιατί έχει να κάνει με την αγάπη να φτάσεις στο βουνό και στο στόχο. Και ότι πλέον θέλεις να ανέβεις και για αυτόν και να αφιερώσεις την κορφή και σε αυτόν. Έγινε αυτό και η πρόθεση ήταν όλων να συνεχίσουμε την αποστολή. Από εκείνη την ημέρα και μετά, τις 17 Γενάρη, προσπαθούμε και ψάχνουμε να βρούμε ένα παράθυρο καιρού για να μπούμε πια στην τελική προσπάθεια να προσπαθήσουμε και εμείς για την κορφή. Με τα πολλά βλέπουμε ένα παράθυρο που φαίνεται να είναι στις 4 με 5 Φεβρουαρίου και αποφασίζουμε στις 2 Φεβρουαρίου να ξεκινήσουμε για την τελική προσπάθεια. Ξεκινήσαμε 14 άτομα που είχαμε μείνει από τις 18, γιατί ο Σέρτζης είχε χάσει τη ζωή του και 3 είχαν αποχωρήσει. 14 άτομα εμείς και οι 3 της άλλης ομάδος. Πράγματι και οι 14 φτάσαμε στο Καμπένα, 5 από εμάς τους 14 αποφάσισαν να γυρίσουν μόνοι τους και να μην συνεχίσουν. Εμείς οι 9 συνεχίσαμε στο Καμπ 2 με πολύ δύσκολες συνθήκες. Κουβαλούσα τα πάντα μαζί μου, υπνόσακο, φιάλες, συσκευές υγραερίου, πάρα πολλά πράγματα, είχα αρκετό βαρύ φορτίο. Τηλεφώνησα στο γιο μου και του είπα ότι είμαι πολύ κουρασμένος. Πρώτη φορά νιώθω τόσο πολύ κουρασμένος, πώς θα το ξεπεράσω, θέλω να φτάσω στην κορφή. Πρέπει από μέσα μου να βρω δυνάμεις για να μπορέσω να συνεχίσω. Και τότε μου είπε κάποια λόγια τα οποία πραγματικά μου έδωσαν απίστευτη δύναμη και όθηση ότι είσαι ο μεγαλύτερος εκεί, είσαι ο πιο έμπειρος. Μπορείς, σκέψου ότι αυτή τη στιγμή σε παρακολουθεί χιλιάδες κόσμος από την Ελλάδα. Πραγματικά συγκινούμε και τώρα που το λέω αυτό. Είναι απίστευτο να μπορέσεις να παίρνεις ένα τέτοιο μήνυμα από το παιδί σου και να ξέρεις ότι όλη η Ελλάδα σε παρακολουθεί, αυτή το όλη η Ελλάδα σε παρακολουθεί. Είναι μαγικό. Πραγματικά αφαίρεσα από πάνω μου οτιδήποτε ένιωθα. Και πράγματι, φτάνοντας στο ΚΑΠ 3, είχε νυχτώσει, ήταν 6.30 ώρα το βράδυ. Έκανε πολύ κρύο, δεν είχα θερμόμετρο, αλλά η πρόβλεψη έδινε από 39 ως 41 από το 0. Και εκεί δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρξαν τέντες αφημένες κάτω για να τις στήσουμε όπως περιμέναμε να είχαν αφήσει από την προηγούμενη φορά η Σέρπα. Ψάχναμε να βρούμε μέσα στο χιόνι πώς βρούμε τις σκηνές, δεν βρίσκαμε τίποτα, η ώρα περνούσε. Έμεινα περίπου 50 λεπτά σε αυτή τη θερμοκρασία σχεδόν ακίνητος. Με αποτέλεσμα να αισθανθώ ότι τα πόδια μου πονάνε, ειδικά τα δάχτυλα των ποδιών, πάρα πολύ και επειδή γνωρίζω πώς είναι το κρυοπάγημα, κατάλαβα ότι ξεκινάει η διαδικασία του κρυοπαγήματος. Ήμασταν σε κάθε σκηνή 7-8 άτομα μέσα, ενώ η σκηνή είναι για 2, το πολύ 3. Άνοιξα τα παπούτσια μου, προσπάθησα να δω τι γίνεται, να καταλάβω τι σημαίνει με τα πόδια μου και ο Γερμανός μου είπε ότι τα πόδια σου είναι σε άσχημη κατάσταση, δεν πρέπει να συνεχίσεις γιατί θα έχεις σοβαρά προβλήματα. Το ήξερα κι εγώ βέβαια αυτό, το καταλάβαινα, αλλά προσπαθούσα να τρίψω τα πόδια μου, μήπως τα συνεφέρω, να βάλω άλλες κάλτσες και να συνεχίσω. Δεν είχε κανείς την επιθυμία να συνεχίσει, λόγω του πολύ κρύου. Εγώ ήθελα πολύ να συνεχίσω βέβαια. Ήταν σίγουρο ότι αν συνέχιζα, ανεξαρτήτως τι θα συνέβαινε στη διαδρομή, θα είχα σοβαρό πρόβλημα με τα πόδια μου. Το σοβαρό μπορεί να σημαίνει ακόμα και κόψιμο των δαχτύλων. Μπορεί να μην σημαίνει αυτό, αλλά εκείνο που σίγουρα θα συνέβαινε ήταν να μείνω μακριά από τα επόμενα βουνά και το σχέδιό μου που έχω να σκαφαλώσω και τις 14 οκτάρες κορυφές. Οπότε αυτή η σκέψη ότι αυτό δεν θα μπορώ να το κάνω με έκανε να μην συνεχίσω για την κορφή. Οι τέσσερις άλλοι, δύο Πακιστανοί, ο Ισλανδός και ο Χουάν Παύλο από την Χιλή, έφυγαν για την κορφή και δεν γύρισαν ποτέ. Εγώ και οι υπόλοιποι δεν συνεχίσαμε για την κορφή και σήμερα ζούμε. Αυτό είναι που συνέβη και γνωρίζουμε. Όσο και αν υπάρχει πίκρα και στεναχώρια, όσο ακόμα και σήμερα να επικρατεί η επιθυμία της κορφής και η δεύτερη σκέψη, το ότι σήμερα εγώ βρίσκομαι εδώ και σας μιλάω, αποδεικνύει ότι ήταν η σωστή απόφαση. Η πορεία της καθόδου είναι το ίδιο δύσκολη, το ίδιο επικίνδυνη και μάλιστα ακόμα περισσότερο γιατί δεν έχουμε φάει, δεν έχουμε πιει τίποτα την προηγούμενη νύχτα. Ο κίνητος να κάνεις το παραμικρό λάθος ελοχεύει και παραμένει εκεί. Οπότε είμαι πάρα πολύ προσεκτικός. Εκείνη τη στιγμή που όλα αυτά γίνονται και σκέφτομαι και κάνω, ακούω από έναν Σέρπα παρακάτω, τον Σέρπα του Ατανά, από τη Βουλγαρία. Φωνάζει Αντώνιο, Αντώνιο, δυστυχώς έφυγε, σκοτώθηκε. Θα θυμάμαι πάντα για τους 5 συνεδρόφους που χάθηκαν, για την γενναιότητά τους, για την αυταπάρνησή τους να φτάσουν στην κορφή, για τη διάθεσή τους, για το μεγαλείο της ψυχής τους και για ένα ακόμα μεγάλο δίδαγμα ότι όταν αγαπάς τόσο πολύ κάτι, ίσως αξίζει στο τέλος να θυσιαστείς γι' αυτό. Ένιωσα πολύ ωραία όταν ήταν την οικογένειά μου. Ένιωσα αυτή την θαλπορή και την ζέστη την οποία μου έλειπε όλο αυτό το διάστημα και να είσαι ζωντανός. Γιατί είναι τραγικό να σε φέρουν πίσω σε ένα κουτί. Δεν έχεις και το δικαίωμα να το κάνεις και για τους άλλους. Να γεμίσει με θλίψη τους άλλους ανθρώπους που σ' αγαπάνε. Είχα πει από την αρχή ότι η επιθυμία μου να φτάσω στην κορφή σίγουρα διέπεται από προσωπικό κίνητρο, από προσωπική φιλοδοξία και στόχο. Αυτά τα εγχειρήματα δεν μπορεί να είναι χωρίς αυτό. Κινείσαι πρώτα απ' όλα γι' αυτό. Για την δική σου φιλοδοξία, για την δική σου, αν θέλεις, ματαιοδοξία, μπορεί να πει κανείς. Ήθελα να ανέβω πραγματικά, που δεν το έχω πει άλλη φορά αυτό και δεν το έχω νιώσει για να το πω, για τους Έλληνες, για την ελληνική ορειβασία και λιγότερο για μένα. Αυτό λοιπόν ήταν που με κράτησε προκειμένου να ξεχάσω ότι είμαι υποχρεωμένος να γυρίσω πίσω ζωντανός για να μην τους προσφέρω μια ανίποτη θλίψη στο υπόλοιπο της ζωής τους αν εγώ είχα χάσει τη ζωή μου. Βλέπω ότι παρακινώ πάρα πολλούς ανθρώπους να πετύχουν δικούς τους στόχους και όνειρα που έχουν βάλει στη ζωή τους μέσα από τις δικές μου προσπάθειες. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό να μου στέλνει κάποιος και να μου λέει ότι νίξα τον καρκίνο παρακολουθώντας την προσπάθειά σου και πιστεύοντας ότι τα πάντα είναι δυνατά. Ο άλλος να μου λέει ότι Δευτέρα γεννιέται το παιδί μου και το πρώτο πράγμα που θα του πω όταν έρθει στον κόσμο είναι δική σου ιστορία. Και βλέπω ότι τελικά όλο αυτό, πέραν από τη δική μου τρέλα, σας το πω έτσι, έχει και ένα όφελος γιατί μπορεί να είναι παρακινητικό οι προσπάθειες αυτές και για τον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό το κάνει πραγματικά να έχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.